þættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Góða kvöldið og velkomin í Funkþáttinn á Exinu 977.
Já, þetta er svona þakkagjörðar Funkþáttur.
Þetta er svona kalkunar, kalkunardisko.
Já, þetta er, við hérna, við höfum margt að vera þakkláttur fyrir í dag. Rosalega mikið að góði tónlist búið að koma út nýlega.
Já.
Sem að við ætlum að sjálfsögðu að spila í kvöld.
Nei.
Og við viljum þakka fyrir það, allars að góða tónlist.
Ég nefnilega,
engin af þessari tónlist kom samt frá Bandaríkjunum.
Voða lítið held
ég. Ég held bara engin. Þannig að þetta er svona, þetta er Evrópa sem er ekkert að sjá um að þakka gjörðar fílingin.
Við erum að þakka fyrir Evrópuleysið. Nei, jú, það er eitt amrískslag. Það er mögulega eitt amrískslag. Við höfum neittir eftir að semja um það. Ég var búin að henda inn í hérna nostalgíuslottið. Við tökum alltaf sem sagt, við förum alltaf í sjóman upp á nostalgíuna.
Nostalgíuna samt svona, þú veist, það er svona fyrir utan þáttin eiginlega samt svona.
Já.
Þú veist, er það ekki?
Jú.
Já, mér finnst það. En já, það kemur í ljós og eftir að verður hérna næst síðasta eða síðasta lagan svona.
Já. En við byrjum hérna í öngstrætum London borgar.
London Town.
Þetta er ungur tónlistaprodúsent sem kom sér áfram með því að bara beita fyrir sér hníf og ofbeldi til þess að vera sér út tækja á tól og hérna þetta er bara hvað hann hefur náð ótrúlega langt með að við þess að geta á glæbun hefði er alveg ótrúlegt, þetta er hann Giulio Basmur.
Já.
Og hérna
Einmitt, það er akkurat tannig sem hann
Ég veit ekki manninn.
Já, fættist inn í fátækt og tóntvesen.
Það er reyndar önnur saga af hann sem ég segi stundum.
Já.
Það er sem sagt hann kallar sig núna Giulio Basmur. En hann og söngkonan sem við heyrum undir eru alltaf að vinna saman. Og það er sem sagt Basmur hans. Ég heiti fyrst Giulio og Basmur. En þeir breytið Giulio okay. Basmur.
Ok, en hérna svona ándjúks á hérna var hann alltaf þekktur sem Jói baseball killa.
Jón Hnífur.
Já, Jón Hnífur. Nei, Jói, minnst, Giulio Basmur, okay. Baseball, þetta
er sérst, já. Þetta er sem þetta ekki að segja neitt satt í þessum fengt þetta.
Jú.
Hættu, en við erum að sjálfsögum hérna í bóði Thule og Boston Reykjavík.
Boston Reykjavík.
Og hérna, fyrsti kaldi, fyrsti Thule, komin í gang.
Hey, tjekkjáttu.
Thule nummer 2. Ó, já. Herra,
ég er rosa ánægð með hann nýja túle með allt á appil sín.
Herðu, og hérna, við ætlum að hérna fara yfir hvað er að gerast á Boston. En, Funkþátturinn bara fann í loftið.
Já, við tölum við það eftir. Ég er svo spenntur fyrir að segja frá einu sem er að gerast á Boston.
Já.
Need to find it.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Make a space for my body. Dig a hole. Push the sides apart. This is what I'm controlling. It's a mold, the inside that I carve. This will be my monument. This will be a beacon when I'm gone, gone.
Já, þeir eru hlusta á Þeir eru hlusta á fengtáttin á XM 977
77 Herru, talandi það Nú eru jólin að koma Og fangstátturinn er hérna í stúdíun að smakka nýjan jólabjór Frá Thule Thule jóli
Hann er góður
Þetta er skemmtlegt, ég er mjög hrifinn af þessu
Já, þökkum Thule kjærlega fyrir að senda okkur þessa þrjá kassa
Svell, kattur góður, þetta er svona skemmtlegt Maður er bara, Sveinbjörn, áttu ekki einhver jólalög Þetta júk
Já, ég er að koma frá Tromsö eins og allir íslendingar vita Terrordisco var í Tromsö
Já
Já, það er eindar Ef þú ert á einhverjum samfélagsmiðli á Íslandi þá hefur þú frétt af því að þú varst í Tromsö.
Já, ég posta alveg fjóri sinnum.
Já, en það er gaman að segja frá því að þegar Terrordisco var í Tromsö þá var Tromsö kölluð Terror Tromsö.
Já.
Og hérna...
Og ég gerði Tromsö-disco.
Já, einmitt.
En Tromsö er einmitt fæðingaborg ljómsdyrna Rauksopp.
Aha.
Og það leti sem ég var í Tromsö var einmitt súplata að koma út.
Já, þú varst að leggja loka hönd á blutna með strákunum.
Nei. Vildi að það væri svo gott, en nei. en já, öllu gamlega sleppið, þá ætlum við aðeins að taka þá blutu fyrir núna, sem sagt...
Það er alveg komin tíma á það. Já, það er alveg komin tíma á það. Og síðasta plata Rauksopp, svona...
Síðasta stóra plötuprojekt, já, það held ég að verið junior og senior, er það ekki?
Jú, er það ekki, sem kom út með árs millibili
Já
Já
Þarna, já, þar voru þeir sem sagt Og junior voru þeir að hérna Að taka svona, að poppa þeir í liðið sína Og á senior voru þeir svona að búa til plötu fyrir um balla
Mér það senior mjög góð, sko Ég neita þig ekki, sko
Já
Hún var rosa góð
Þeir voru svona að gera þetta aftur núna í pínu í mýflugumund Í byrjun sumars kom út epiplata sem þið tók upp ásamt söngkonunni Robin og hérna og síðan var sem sagt þessi plata kom út núna í nóvember platan stóra heitir The Inevitable End og nafnið kemur að því að þeir eru búin að ákveða það þeir ætla ekki að gefa út fyrir bleiðskjur og hérna já, mér langar eiginlega að fara að slökka á þessari lúpu og fara að breyta sér lag
já.
Þetta er fyrsta lagi af plötunni við. Lagið hér á undan var sem sagt remix af lagi af plötunni. Þetta var The Kindness, Kindness að remixa lagið Monument. Remix að hans heitir A Monument to Everything. En lagið sem er að fara í gangi hérna er fyrsta lagi af plötunni. Þetta heitir Skulls og þetta er alveg ógeðslega flott.
ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
Þetta er lag af nýri blötu Rauksopp sem við erum að fara yfir hérna í fangþættinum The Inevitable End. Þetta lag heitir You Know I Have To Go og er sungið af einum af svona tveimur helstu röddum þessar blötu, Jamie Irrepressible. Jamie Irrepressible og Robin eru svona aðalraddirnar sem heyrast á þessar blötu þó að þau séu að vinna með fullt af fólki. Ná, þessar eru breiðskifu. Hvernig, hérna, þú ert eitthvað búin að taka þessa blötu fyrir balli?
Já, þú veist, bara mér finnst hún alveg geðveg, sko. Ég er náttúrulega mikill Rauksopp maður.
Já.
Og hef alltaf verið mikill aðdáandi þessar hljónstæðar og hérna, mér finnst þetta, hún er svona svolítið djúp en samt, þú veist, þetta Rauksopp sound er svo ráðandi að hérna, þú veist, að alveg bara frá fyrsta tóninu þú heyrir alveg að, þú veist, þú heyrir alveg um leið hvað bandið er, þannig að þeir eru með allt sem að svona alvöru Rauksopp aðdáandi eins og ég vill heyra.
Já.
En engar síður eru þeir ekki að gera bara sama hlutin, þú veist, ég heldur hef aldrei gert sama hlutin aftur og aftur, sko, þó að þeir séu svona með sitt distinctive sound.
Eins og
fleiri góðu samastamann.
Eins og fleiri. Þeir eru samt svolítið merkilegi með það, hérna, að það er alltaf svona, það er alltaf svona rökrétt þróun hjá þeim.
Mm-hmm.
Þú veist, það er ekki, þú veist, það er ekkit brjála stökk, finnst mér,
á milli
platna.
Nei.
Þú veist, þá sé ógeislega mikill munur á Melody AM og þessar síðustu.
Já.
Melody AM er fyrsta plata þeirra, sem sagt. Þá einhvern veginn er svona, þú veist, þeir hafa alltaf verið að þokast í þessu sömu átt.
Já, sko, við erum náttúrulega bara að segja, Melody AM kom náttúrulega út 2001 og þú veist, nú er 2014, þannig að, þú veist, 13 ári er alveg langur tími í danstónlistabransanum. Þú veist, það hérna, þú veist, þetta er hérna, þetta er svona, að er oft talað að danstónlist sé svona svolítið tónlist unga fólksins, sko, og að það er alveg fullkomlega eðlilegt að sérstaklega svona tónlist svona þroskist aðeins með þeim sem búin að til.
Já.
Og á 13 árum þá er ekkert skrítið þó að Rauksopp hafi þroskast og þeir hafa þroskast. Það leikur engin vafa á því að hérna, ég meina, það er alveg nákvæmlega sömu græjur til 2001 þegar Melody AM, eða þú getur ekki þakka tæknin eða eitthvað breytingarna sem orðið á bandinu.
Nei.
Þannig að hérna, þetta er algjörlega bara down bara til að þeir eru orðin betri en þeir voru og miðast tónlistegin að vera svona bara miklu dýpri og flottari. Mörguleiti minna pop og minnum hittara en hérna, miðast er betri núna heldur en þeir hafa nóttum að verið.
Já.
Fyrir mig persónulega, miðast þetta nýja dót er að vera algjörlega out of this world.
Eru við heldum myndið verið næsta lag af þessari plötu. Ég held að við höfum eitt að tvö lög eftir áður en við ljúkum yfir ferðinni. Þetta er lag um framhjáhald. Hver elskar ekki framhjáhald? Þetta lag heitir Sorted Affair og þetta er, já, Rauksopp ásamt í þessu skiptinu Man Without Country.
Oh,
Hljómsdinn Rauksopp.
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 Nóri í viku og kemur alveg bakalega bara. Þetta var hljómsdinn Rauksopp.
Rauksopp. Þetta var hljómsdinn Rauksopp frá Nóri.
Já.
Þetta er ágætt þegar.
Kemur sannkíkan, já, þetta er bró.
Já, ég hef alltaf kunnað norskan.
Já, þetta var alveg svo
norskan neym. Ég átti einu sinni hálfnorska kæristi og henni fannst alveg sprenglægilegt að lista. Ég tala enga norsku, en ég tala rosa góðan norskan reyp. Þetta er eitthvað sem ég lærði því að fjara ára í Svíþjóð.
Þetta er mjög gott.
Ég veit ekki, málið er þegar þú byrjar í Svíþjóð og sérstaklega í Gautaborg sem er rétt hjá Noregi, þá er það bara svona alveg basic að gera grín að normönnum. Normenn eru sem sagt haffriðingar Svíþjóðar. Það er ekki hafnafjarðarbrandarar í Svíþjóð, það er normannabrandarar, þú veist. Af hverju lætt normaðurinn fram í apótekinu og svo
fyrir. En er það ekki alltaf bara svona, þú veist, næsti nágranni?
Ég held að
það er að þetta er svona pingulítið líka bara svona minnumáttakennt, sko.
Já, það eru örugglega Svíar í Nóri, örugglega Pólverir í Þýskalandi og Þjóðverir í Pólverlandi.
Já, ég meina það, sko.
Og svo framvegis.
Ég held reyndar að þessu Pólverar allstaðar í heiminum, sko. Já, þú veist, ég meina það eru upprunalegi hafnafjarðarbrandarinn, sko. Það eru, þú veist, Polish jokes.
Er það?
Já, það er þannig, sko.
Ok.
Ekki,
en í Póllandi?
Væntanlega ekki í Póllandi.
Í Póllandi þá er það örugglega söður pólverjar eða eitthvað.
Já, ég meina, en það eru svona upprunalegu brandarættir.
Já, þau eru lýst á fangstatang sem ég sé.
Herri, já, við erum komin pingulítið.
Málið er sko að það gerðist svolítið í danstólastæðinum á Facebook í vikunni sem setur þetta allt í samhengi. Í Facebook-grúppinni DJ.Oskast Óskast og til sölu kom færsla frá Ara Eldjárni þar sem hann var að leita eftir SL-um og þar reif hann niður múrin milli gríns og danstónlistar og núna eru bara engin skil. Já. Þannig að við erum bara brandara og danstónlistar þáttur fangþátturinn hérna frá.
Já, gríntón, já.
Þetta er eitthvað.
Við ætlum að ljúka þessari samantekt á ást okkar fangþáttamanna á Norður Normunum á lagi sem var á epiplötunni sem gaf út í sumar með henni Robin. Þetta er lagi
dúið. Þetta er hann akkurat saminast Svíþjóð og Noregur í eitt fallega söðupott.
Í eitt gott grín.
Já, nokkvæmlega.
Við ætlum ekki að spila útgáfuna sem kom...
Tengingar.
Já, við ætlum ekki að spila útgáfuna sem er af nýjútkominu Breiðski út í hún er svo róleg og við erum búin að vera svo rólegu stöffi. Þetta er eitressa pop útgáfan frá því sumar.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta er síðasta lagið sem við tökum fyrir kvöld þessari
frábæra plötu bara.
Já.
Svo bara við bara mælum með að allir fara að kynna sér.
Já, strákarnir af FM kom inn á hljóðbandi soldillirinn rétt í þessu og ekki sáttu við það að við séum að stela stílinn þeirra. Þetta er bara svona.
Það er verið bara eiga það við sig. Það líka, við erum bara að loka hérna stúdíunum hjá okkur.
Já, næst ætlum við að skella okkur í eitt splungunýtt og síðan meira nýtt stuff alls konar í fengþættunum það sem eftir er af honum.
Já. Það er rétt rúmlega halvað með þáttinn.
Já.
Klukkan er 20 myndur í og 20 myndur í 12.
Já.
Við verðum þetta alveg þá til að klukkan slær 12 með meira frábæri danstólist.
Já, á samtíð við munum fara við hvað er að gerast á næstu vikum í fengþættunum.
Herri, já. Og
það er ekki lítið.
Það er ekki
nei,
lítið sko.
Það er hérna stórir þættir framundan.
Já,
þetta er hérna já, bara mjög spennandi hérna. Ég nú að segja sérstaklega spenntur fyrir næsta þætti.
Já, næsti þáttur er alveg.
Tölum við um það, tölum við um það.
Það er eitt svona smá hint, í næsta þetta kemur strákurinn okkar heim.
Já, nákvæmlega.
Það er bara fleiss.
Það er týndi sonurinn.
Týndi sonurinn.
Tölum, segjum ykkur betur frá þessu átti.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta eru geðþekku belgarnir í hljómsveitinni Villa.
Alveg rétt.
Við heldum hérna í
örskamma stund að þetta væri norðmenn eða svíjar.
Já, en síðan voru þetta bara belgar.
Já.
Þeir eru frá Gent sem er meðal annars líka heimabær uppáhalds hans ballað, Solvax.
Já, en það nú gaman að segja frá því að lagið á undan þetta var lag með honum Unnsteini Manuel sem gengur undir nafninu Unni Steffsson hvað kallar hann sig aftur?
Unni Steffsson,
já, ég mitt og þetta remix af meistarunum og fegurðar drengnum og tísku ædolunum Terratusko þetta var nú skemmtlegt lag og
frábært remix
Frábært remix og gaman að segja frá því að bongotrómunar þær eru spilaði live fundir
Já. Og þetta er bara, þú veist, þetta sýnir ykkur ungu og upprunandi prótsentum að hérna, eina sýnir þurfa að gera ég vilja koma ykkur framfæra á Íslandi faðu ykkur bara eigin fokkin út af það Nú getur þetta bara að spila sjálf ykkur allan daginn
Herðu, allan að, hvað er að gera þetta á Bostonballi?
Herðu, það er í kvöld er DJ Óli Dóri að spila
Já, sem er einmitt hérna félag okkar inn á stöðinni
Já, akkurat Og hérna hann verður þar til klukkan 1 og svo er hérna svona resident plötusnúður Boston að spila morgun en hérna hinn færiski Hergott
Já, og það er einmitt hann heitir Hergott það er dömurinn sem kalla hann Hergott
Já, og hérna hann er orðinn bara fjandi góða plötusnúður
Já, númar frábær drengur
og hérna sá hann spilaði daginn þegar ég fór á hérna Fór á opna, í opna teti bara ananas sem var að opna
Já.
Svona, svona smá systur staður Boston
einmitt.
Og hérna það var alveg brjálu stemming og hann hélt hérna dansskólanu vel þéttu það er ekki stort dansskóla en enga þér
hvað að gerast á laugardaginn sér?
Herðu, á laugardaginn veit ég ekkert hvað að gera
nei, við byrjum sælunningar því en aftur á móti þá ætla að segja frá næsta miðvikudag á affærskvöldi þá engin önnur heldur en vinkona fangtáttarins hún Natalie sem að spila og hún ætla að trilla allt og, já, og gera allt vitlaust Svo einmitt gaman að segja frá því að 50 deginum eftir það eða 50 deginum 11.
December,
já Þá mun hún koma í þáttinn og við spila músík fyrir gestur
og gangi Já, hún ætlar að taka DJ-settina, live DJ-settina fyrir okkur og hérna
Á samt því að taka stutt viðtal líka
Já, segir sér allt að þú kemur henni inn þá setjum við fyrir framann hljóðnum
Já, og jafnvel, ég heyrði svona á henni, hún væri með kannski þrjá Það 2-3 góða að djóka líka til að segja
Stelman, það kæmi ekki óvart
Það
kæmi ekki óvart
Herðu, en Ef að setja eitt lag á árum við tilkynum með næsta þótt eða ef að bara vera
Já, það ekki bara, ef ekki hend maður sjá, klukkan enn og reyndar fara að steytast í annan endan hérna, það enn og hendi bara nostalgi eftir og ekki mikið meira, sko
Það er
eitt lag að segja
nostalgi Næsti þáttur sá kemur
Nafni minn,
já Þetta Sveinbjörn sem segir nafni Þetta Sveinbjörn sem að koma í þáttinn Týndi sonur fangþáttarins og hann gengur undir nafninu Hermi Gervill
Já, Hermi Gervill allar koma hérna til þess að kynna plötu sem að fara að bresta á Íslendingum og
Verður frumflutt hérna hjá okkur
Þetta platan Hermi Gervill 1
Já
Þetta sem sagt ekki fyrsta platan hans Hermi Gervills en þetta þetta moment í hans ferli það sem hann stígur fram og segir ok, hérna þetta komið
Já
og
Ég, þú veist, hann náttúrulega búin að vera að tísa okkur aðeins
Já
með þessar plötu og hérna, ég svona alveg ég genuinely mega spenntur sko og við erum ekki búin að fá að heyra hana en hérna við bara, ég alveg að deyja á spenningi hérna ég get ekki beðið til næsta fyndi
sem svona teaser, þá munum við posta inn á Fangtáttar Facebookið á eftir lagi sem hann hefur gefið út á YouTube
Já, við reynda að posta það fyrir svona þrefut
Já, ég veit það, en við postum því bara aftur
Við heldum að posta það, fuck it
Bara repost, ha? Þetta sko ekki verið að spara stóru orðin sko.
Það rétt Þá ætlum við að fara frá ungstrætum Bretland þar sem við eitum aðeins meiri tíma með honum Julio Barsmore til Frakklands þetta Etienne de Grecy með lag sem heitir Hashtag My Ass
Nákvæmlega, og eftir þessu nostalgían og það já alveg stöf í kvöld
og svo dagskrálok
Já, nákvæmlega
Hashtag My Ass My ass. Yourself.
hashtag my ass.
Já, þetta er
Hass, takaðu rassinn á mér.
Takaðu sem að hass í rassinn á mér.
Já.
Já, þetta er sem sagt hann Etienne de Crécy, hann orðinn alveg fjör gamall og við vorum einmitt eiga samtal hérna milli laga við strákarnir og Símon er á því að hann algjörlega búinn að missa það.
Já.
En ég er ekki Já, ég veit ekki, hvað finnst þér?
Mér finnst það smá ef ég á sér alveg svo þér, sko. En ég, svona, ég geng ekki alveg jafnlátt og Símon sem að segir bara hann hafa gjörsælega mist það, en þú veist, við vorum að tala Rogues upp á hann, þeir eru að batna með aldrinum. Þú veist, Etienne de Crécy ekki hafa batna með aldrinum, en mér finnst hann ekkert vera að gera neitt slæmt stuff, en þú veist, hann er ekkert on the top of his game ef að svo má orðið komast.
Já. Hann er svona, hann er alveg einhverstaðar. En já, þetta lag er að klárast og þá förum við í síðasta lagið í þættinum og við erum pína að fokka upp þemana hérna, strákar.
Já.
Þetta er nefnilega, hérna, þetta er franskt lag að upplagi en remixið kemur frá Detroit í Bandaríkjunum.
Já, nokkulega.
Við ætlum bara að spila Evrós, þannig að við heldum okkur við það að lagið er franskt, þannig að þetta er svona...
Algjörlega.
Já, þú hugsar hans út í að hver fær peningin fyrir lagið, þá var það hljómsýtti sem bjóti lagið sem er fransk.
Nákvæmlega. Hljómsýttin er annars, hljómsýttin er, og þetta lag kom út af, hvað annar er blötuð þeirra?
Þetta er...
Bali?
Já, þetta er...
Þetta er, já, ég held að þetta sé af annar er blötuð.
Ég held að líka.
Já.
Þetta er allavega, þetta er ekki af þessari fyrstu stóru... hérna
Moon Safari.
Nei, hérna legendary plötu þeirra sem að þeir gáðu 98.
Já. En þetta remix kom allavega út 2001 eða eitthvað þannig. Þetta er lagið Soleil Lesoil. ekki. Ja. Ég ber þetta fram með norskum reim kannski.
Nei. Það var ekki að hjálpa neitt.
Le Soleil est près de moi.
Og
það eru sem sagt Detroit snillingarnir í Doppler effekt. Snillingur, skástrík, snillingar, ég er eitthvað enn Wikipedia með tilum þetta og þetta er svona, að það er svolítið á reiki. En þetta er samt gett flott og gerir mig nostalgískan. Þannig að þetta uppfyllir skilurinn til þess að koma fyrir þessum lið. Og með þessu þá...
Já, þá bara þökkum við kjærlega fyrir okkur.
Já, takk fyrir mig, strókar, takk fyrir mig.
Eins og kannski svo oft áður þá ljúkum við þættinum á nostalgíu. Lítum aftur öxl og hérna tökum þetta með smá trompi í kvöld, þetta er með gott lag, get ekki alveg borðið það fram, en hérna tökum að sjálfsögðu Tule og hérna Boston, kærlega fyrir stuðningin, verðum þetta aftur á vikuliðinni með alveg dundrandi spennandi þátt það sem að Hermi gerir þetta allar að koma og frumflytja nýja plötu. Þangað til þá, takk.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Í Funkþættinum hér á X-inu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule. Exit 977. Exit 977.